Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan cüdoçusu Yerevanda keçirilən Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb. Rusiya ilə Türkmənistan qazın bərpasında texniki əngəlləri aradan qaldırıblar. İranda müxalifətçilərin növbəti məhkəməsi başlayacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan cüdoçuları Yerevanda keçirilən Avropa çempionatında ilk qızıl qazandı. Elmar Qasımov cəmi bir neçə saniyə ərzində Çexiyalı rəqibini məğlub eləyib və qızıl medala sahib olub. Beləliklə, cüdoçularımız Yerevanda keçirilən çempionatda 5 medal qazanıblar. Onlardan biri qızıl, biri gümüş, üçü isə bürüncdü. Çempionata cəmi Azərbaycandan 5 cüdoçu getmişdi. Rusiya ilə Türkmənistan Rusiyaya qaz verilməsinin bərpası ilə bağlı texniki məsələləri yoluna qoyublar. Bu barədə Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedevlə Türkmənbaşı şəhərində görüşdə bildirib. Amma Rusiya prezidentinin köməkçisi Sergey Prixatko jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, danışıqlar zamanı qazın bərpasının konkret vaxtı müzakirə olunmayıb. Ankara İranla aparıcı dünya ölkələrinin görüşünü keçirməyə hazırdır. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Səid Cəlali ilə görüşdə təklif edib. Əhməd Davutoğlu danışıqların yaxın vaxtlarda başlayacağına ümidlə yanaşdığını qeyd edib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bu günlərdə Qərblə qlobal məsələləri və digər problemləri müzakirə etməyə hazır olduğunu bəyan etsə də qeyd edib ki, Tehran heç vaxt qanuni nüvə hüquqlarından əl çəkməyəcək. İranda tanınmış dini, sünni dini xadim Prezident Mahmud Əhmədinəcadın tərəfdarı Borhan Əli qətlə yetirilib. Fars Xəbərlər Agentliyinin məlumatına görə o dünən Qərbi Kürdistan əyalətinin Sanandaj şəhərindəki evində güllələnib. Əyalətin qubernatoru Məhəmməd Tağı Heydəri hesab edir ki, qətlin arxasında kafir sünni qruplar durur. Borhan Əlinin əyalətdə böyük hörməti var imiş. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Məhəmməd Rıza Radini özünün birinci vitse prezidenti təyin edib. Məhəmməd Rıza Radi Əhmədinəcadın prezidentliyinin birinci dövründə bir neçə vitse prezidentdən biri idi. İran parlamenti ötən ay Mahmud Əhmədinəcadın təklif etdiyi yeni kabinetin 21 üzvündən 18-ini təsdiqləyib. Sabahsa İranda müxalifətçilərin növbəti 5-ci məhkəməsi başlayır. Qazaxıstanda xəstəxanada baş vermiş yanğında ölənlərin sayı 38-ə çatıb, 40 nəfər xilas edilib. Yanğın bugün səhər Taldıqurgan şəhərindəki narkoloji dispanserdə baş verib. İnterfax agentliyi Qazaxıstanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadla 650 kvadrat metr ərazinin yandığını xəbər verir. Yanğının səbəbi bəlli deyil, faciəni araşdırmaq üçün xüsusi komissiya yaradılıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistan rəsmiləri koalisiya və yerli qüvvələrlə döyüşdə 50-yədək yaraqlı öldürüldüyünü deyirlər. Əməliyyat Fərəh əyalətində talibançıların hücumuna cavab olaraq aparılıb. Talibançılar bundan əvvəl hücum eləyərək 3 Amerika və 7 Əfqanistan əskərini öldürüblər. İraqın Kərkük şəhərində polis ailəsi öldürülüb. Silahlı adamlar polisin evinə soxularaq onun həyat yoldaşı və 3 uşağını qətlə yetiriblər. Polisin özü həmin vaxt işdə olub. Bugün Qahirədə İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu ilə Misir prezidenti Hüsnü Mübarək arasında görüş gözlənilir. Danışıqlar zamanı əsasən yaxın şərq sülh planının bərpası müzakirə olunacaq. Görüşdə İsrailin Fələstin ərazilərində tikinti işlərini davam etdirmək planına da toxunulacaq. Birləşmiş Ştatlar və digər ölkələrin etirazlarına baxmayaraq İsrail Yordan çayının qərb sahilində Yəhudi qəsəbələrinin tikintisini davam etdirmək qərarına gəlib. Boliviya Rusiyadan prezident təyyarəsi almaq qərarına gəlib. Dövlət başçısı Evo Moralesin sözlərinə görə Moskva Boliviyada Rusiya təyyarələri üçün xidmət mərkəzi açılmasını təklif etdiyinə görə hökumət təyyarənin alınmasını təxirə salmamaq qərarına gəlib. Hazırda Boliviya prezidenti 1970-ci illərdə Birləşmiş Ştatlarda istehsal olunmuş Sabri təyyarəsi ilə uçur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı İz Mədəniyyət Verilişi ilə davam edir.
Qalay ey bizim qalay
ilk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yorunacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İnsanlıq tarixi, mədəniyyət tarixi hər şeydən öncə çağdaş olmaq istəyənlərin, ləyaqətlə yaşamağı bacaranların tarixidir. Şamaxılı Həbib Əfəndi kimi insanların, Əfəndizadələr nəslinin tarixidir. Təklənmiş və tək-tək güllələnmiş Əfəndizadələrin, toxluq, mənlik, bilginlik və azadlıq simvolları olan bütün bir ailənin. Bu iz Həbib Əfəndinin və bütün Əfəndizadələr soyadını daşıyanların izi olsun dedik və güllələnmiş qardaşlar radiodastanını hazırladıq. Bələdçimiz bu nəsil haqqında Mövlanə Hacı Məcid Əfəndi kitabını yazmış Professor Babaxan Niyazlıdır.
Babaxan müəllim, xoş gördük.
Sağ olasınız.
Babaxan müəllim, Həbib Əfəndi kimdir sualının? Hansı qısa cavabı var? Məsələn, Şamaxılılar onun sözü düşəndə güllələnmiş nəsil ifadəsini işlədilər.
Bəli, bu həqiqətdir. Ona görə ki, bunlar 30-cu ildə üç qardaş bir kürəkən xalq düşməni kimi bir gecə evlərindən tuturub gətiriliblər. Sentralı türmə deyilən, Bakıda belə bir türmə olub ora.
Mərkəzi
türmə, bəli. Bir 3-4 gündən sonra da bir gecə dördünü də güllələyiblər. Bunların da günahı nədir? Məsələ burasındadır ki, bunlar 18-ci il erməni-müsəlman qırğınında, bunlar türk qoşunlarının tərkibində, ondan sonra özlərinin yaratdıqları atlı dəstə ilə ermənilərə qarşı vuruşublar, müəyyən insanları, müəyyən əraziləri erməni soyqırımından xilas eləyiblər. Bir də ki, bunlar böyük bir ruhani ailəsindən olublar. Bunların atası adlı sanlı böyük bir mövlanə dindar olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda, xüsusilə Şamaxı şəhərində elmin, mədəniyyətin, təhsilin yaradıcılarından biri olublar, hərəkət verici qüvvələrindən olublar. Bunların atası Hacı Məcid Əfəndi İstanbulda, Bağdatda, Tiranada, 4 şəhərdə ali təhsil alıb, ruhani təhsil alıb və gələndən sonra da bu adam Şamaxıda böyük bir din başçısı olub. Demək, quberniya qazisi, Bakı quberniyasının, müsəlman məclisinin bu böyük bir məclisidir, sədri olub bu adam, eyni zamanda Cuma məscidinin baş imamı olub.
Şamaxıda əfəndi müraciəti nə dərəcədə yayılmışdı?
Şamaxıda da əfəndi müraciəti əslində din adamlarına, din başçılarına, necə deyərlər, xalq tərəfindən sevilən, xalq tərəfindən hərəkətinə, biliyinə, tərbiyəsinə yüksək qiymət verilən adamlara müraciət formasıdır. Amma əslində əfəndi sözü bizim dilimizə Yunanlardan gəlib. Cənab mənasında işlədiblər Yunanlar. Sonra Yunanlardan o söz keçib türklərə. Türklərdə də müəyyən vaxtlar bu müraciət forması olub. Flankes Efendi, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi filan. Sonra yavaş yavaş bu çörülüp dini tutula.
Bir vaxtlar Azərbaycanda da gözü tox, beyni tox, mərd və ağayana adama Efendi deyə üz tutar və igid mənasına gələn Əfə sözünün fərqinə varmazdılar. Aclıq və yoxsulluq, sürgün və dustaqlıq sınağından çıxmaq, zülmün, zorakılığın top tüfənginə, mənliyi tapdıyan xislətinə qarşı duruş gətirmək yiğitlik istəməzmi bəyəm? Çox yüzdən əfəndilər sındı, tavariş və komissar qırıntısı oldu, əyildi, büzüldü, süründü, öldü, gerçək əfəndilər isə tutuldu. Ancaq sınmadı, asıldı, ancaq əyilmədi, güllələndi, ancaq ölmədi, sadəcə unutduruldu, Şamaxlı Həbib Əfəndi kimi, bütün əfəndi oğulları kimi.
Onda dönək yenə Həbib Əfəndiyə.
Bəli.
Özünü necə yetişdirdi? Nə etdi? Nə edə bilmədi Həbib Əfəndi?
Həbib Əfəndi Hacı Məcid Əfəndinin üçüncü oğludur. Təxminən 1860-cı illərdə bu adam anadan olub. Bu anadan olandan sonra anası vəfat eləyib. Bu qardaşların kiçiyi kimi biraz ərköyün olub evdə. Amma O vaxtı da Şamaxıda neysə bir Hacı Mecid Efendiye qarşı bir cərəyan yaranıb, bir dəstə yaranıb. Bu biz intriqa deyirik. Ona qarşı ərzə yazmaq, şikayət eləmək filan bəymən, bunlar nə qədər hökumətə ora-bura ərzə yazıblarsa, hər şeydə bu adam təriflənib, bəraət qazanıb, qayıdıblar böhtana. Və buna böhtan atıblar ki, sənin oğlun gedib Mirzə Ələkbər Sabirin tiyanını yıxıb dağıdıb, sabınlarını yerə töküb. Sonra Hacı Mecid Efendi də öz əfəndi şərəfini çox gözləyən adam olub. Bu istəmib ki, bunun özünün ailəsinin haqqında belə bir söhbət olsun. Bu söhbətin çox dərininə gedib. Hətta qubernatordan da xahiş edib ki, bunu mənim evimə sürgün eləyin. Amma Sabir gəlib özü müraciət eləyib ki, Hacı, bu uşağın heç bir günahı yoxdur. Mənim tiyanım yıxılıbsa, mən sənə şikayət eləməliydim. Sən nə bu cəmaatın sözünə baxırsan? Amma nə isə burada Həbib Əfəndi çox möhkəm atasından inciyib. Özü onun əsli adı Həbibullahdır. Və bu bir gün acıq eləyib çıxıb. Dedim İstanbula. Bilmirəm indi bu ola bilsin, bəlkə elə atasından bir məktub aparıb, yoxsa bilirmiş atasının orada dostu kimdir. Bu gedib Hacı Əhməd Paşanın yanına. Hacı Əhməd Paşa Əlvər Paşanın, Nuru Paşanın atalarıdır. Bu kişi çatan kimi bunu öz oğulluğuna himayəsinə götürüb, Züleyxa adında qızını buna adaxlayıb, amma bu izdivac baş tutmayıb, çünki qız çox tez vəfat edib.
Yəni, evləniblər amma.
Belə. Evləniblər, amma nəsil olmayıb. İstanbulda, başqa şəhərlərdə, məktəblərdə müəllimlik eləyib. Amma bir vaxtı, haradasa demək 14-cü ildə bunu göndəriblər Hələbə vali. Bu gedib Hələbdə vali, qubernator deyirik də biz. Hələ. Vali işləyib. Lakin bu 18-ci ildəki bu 2-ci Dünya müharibəsi filan və mən Türkiyənin o vəziyyəti araya düşəndə bu hələ o vaxta qədər Şamaxıya gəlməmişdi.
Amma atası yaşayırdı onda.
Atası 1908-ci ildə rəhmətə getmişdi. Amma o atasının hüzrünə də gəlməmişdi. O qədər incimişdi ki, bu dünyada bu qarışıqlıq başlayanda 18-ci ildə Həbib Şamaxıya gəlməli oldu. Həbib Şamaxıya o vaxtı gəldi ki, Şamaxıda erməni-müsəlman qırğınının birinci mərhələsi qutarıb. Şamaxıda belə oldu da, Gəncə atlıları, Gəncə qoşunu gələnə qədər qırdılar, elədilər. Onlar gələndə ermənilər qaçdılar, çıxdılar, getdilər. Sonra ikinci dəfə qayıtdılar. Bax, bu arada Həbib Əfəndi gəldi Şamaxıya. Həbib Əfəndi Şamaxıya gələndə bu vəziyyəti gördü. Həm də eyni zamanda Həbib Əfəndi bilirdi ki, Ənvər Paşa nazirdir, xariciyyə naziri, hərbiyyə naziridir və onun belə bir planı var ki, qoşun göndərsin bura. Eyni zamanda Məmməd Əmir Rəsulzadənin, başqa bizim nümayəndələrimizin də Türkiyə ilə bu danışıqları vardı. Belə bir razılığa gəlmişdilər ki, Azərbaycanlı müsəlmanları, Şirvanlı, Qarabağlı müsəlmanları, Gəncəlləri bu erməni soyqırımından xilas eləmək lazımdır. Və ona görə də bu vəziyyəti görəndə, o vaxtı Qocaman Bəyev var idi, Şamaxının qəza rəisi idi filan, bunlar yığışdılar, bir məktub yazdılar. Ənvər Paşaya və bu məktubu götürdü Həbib Əfəndi qayıtdı İstanbula. Bu İstanbula qayıdanda buna İstanbulda dedilər ki, bəs bu qoşun formalaşır, başında da Nuru Paşadır. Nuru Paşa artıq təyin olub, bu qoşun formalaşır getməyə Azərbaycana.
Birləşdirirdi Həbib Əfəndini Qafqaz Türk ordusunun komandanı Nuru Paşa ilə. Yaxın dostluq,
baş tutmayan qohumluq. Çünki Ənvər Paşada, Nuru Paşada qaynı hesab olunurdu bunun. İkinci qardaşı hesab olunurdu. Çünki bu, siz təsəvvür edin, 80-ci illərdən 18-ci ilə qədər bu 20-30 il eləyir. Bu illər ərzində bu ailədə yaşamışdı. Bunlar bunu oxutmuşdular, böyütmüşdülər, adam eləmişdilər, cəmiyyətə qoşmuşdular. Ondan sonra bu, Nuru Paşa Naxçıvan tərəfdə idi o vaxtı. İranın Naxçıvan tərəfində idi. O Naxçıvana gəlməyə hazırlaşırdı. Əhməd Cavad ilə bunlar ikisi gəldilər, qoşuldular Nuru Paşanın qoşununa. Və Nuru Paşanın qoşunu ilə bunlar gəldilər, nəhayət Gəncəyə çıxdılar.
1918-ci ildə Nuru Paşanın Qafqaz İslam ordusunun tərkibində Azərbaycana gəlmiş, bu xilaskarlıq mücadiləsində əlində silah iştirak etmiş Turançı şairimiz Əhməd Cavad Bakının azad edilməsi münasibəti ilə Bismillah adlı şeirində yazmışdı. Atıldı dağlardan zəfər topları, yürüdü irəli əskər, bismillah. Oxan sarayında çiçəkli bir qız, bəkləyir bizləri zəfər, bismillah. Babaxan yazılının unudulmuş millət xilaskarı məqaləsindən.
Bunlar Gəncəyə çıxanda Məhəmməd Hadi də qoşuldu bunlara. Məhəmməd Hadiyə bir ordu ruhanisi vəzifəsi verdilər orada. Və bunlar Türk qoşunun tərkibində Mürsəl Paşanın, Nuri Paşanın və başqa paşaların komandası altında bunlar gəldilər Göyçaya, keçdilər Şamaxını xilas elədilər, gəldilər Bakını xilas elədilər və bu vaxtı bir o Mahmud Əfəndini mən tapa bilməmişəm, amma bunun bir Mahmud Əfəndi adında qardaşı da olub. O Mahmud Əfəndi də bu dəstədə olub. O Göyçayda olan deşidib ki, Həbib buradadır, o da gəlib qoşunub. Ən kiçik qardaşları Mahmud Əfəndi olub. Lakin o harda ölüb, harda itib bu məsələ barədə bir məlumat tapa bilmədim. Yəni, yoxdur.
İtkindir o, beləcə.
İtkindir. Və bunlar gəlib demək, Bakını da xilas eləyəndən sonra, o ki 18-ci ilin sonunda Nuri Paşa qayıtmalı olub da qoşunuyla, bu qayıtmayıb. Bunun qayıtmamağının da səbəbi o olub ki, bunun atasının sonuncu arvadından arvad 4 də balaca uşaqlar qalmışdı. Bu da subay adam idi, evsiz, ailəsiz. Bu da qayıtmadı Türkiyə. Qaldı Şamaxıda bu ailəni götürdü, öz öhdəsinə başladı bu ailə ilə bunları dolandırmağa.
O günə ki, demokratik cümhuriyyət oldu, daha sonra bəli, bolşevik işğalı gəldi.
Bolşevik işğalı gələndə bu Şamaxıdan qaçdı, getdi Göyçaya.
Şamaxlı Əfəndizadələr nəslinin tarixçəsi böyük tarixin ayrılmaz parçasıdır, deyilmi? Hür və özgür yaşamaq, çağdaş dünya ilə bütünləşmək istəyənlərin tarixidir, deyilmi? Zülmə, zorakılığa, dərəbəyliyə hər an, hər dəqiqə və hər yerdə dirəniş göstərənlərin tarixidir, deyilmi? Unutdurulmaq istənən, ancaq unudulmayanların tarixidir, deyilmi? Biz bu radio dastanı elə Babaxan müəllim kimi unudulmuş millət xilaskarı və Türk ordusunu Azərbaycana gətirən adam adlandırmaq istəyirdik. Ancaq sonra fikrimiz dəyişdi. Babaxan müəllimlə söhbətdən sonra bu radio dastanı güllələnmiş qardaşlar adını verdik.
Soruşmaq istəyirdim ki, Bolşevik dönəmində necə davrandılar?
Bəli, bu qaçdı getdi Göyçaya. Eyni zamanda bunun Şamaxıda olan qardaşları da, Mustafa Əfəndi də, o biriləri də, bunlar da Şamaxdan köçdülər, getdilər Diyallı kəndi var İsmaillıda. Bunların ata kəndləri Diyallı kəndidir, oradandılar. Bunlar da ora getdilər. Bu vaxtı Mustafa Əfəndi atasının əvəzinə həm quberniya qazisi idi Şamaxıda, həm müsəlman məclisinin sədri idi, həm də müftü seçilmişdi. Amma getmədi Tiflisə o. Arada gedirdi, idarəyə bir baş çəkirdi, bir məsələ filan olanda bu ailəsini aparmadı, getmədi. Bu Şamaxıda yaşadı. 18-ci ildə də ermənilər bunun evini yandırdılar. Bunun evini yandırdılar, bu ailəsi ilə filan ilə köçdü getdi, Diyarlı kəndində yaşadı. Amma Həbib Əfəndi Göyçayda yaşadı. 30-cu illərə qədər başladılar bunların haqqında müəyyən materiallar toplamağa. Məlum oldu ki, demək o vaxtı ermənilər Lahıç kəndinə girə bilməmişdilər. Niyə girə bilməmişdilər? Demək bu qardaşlar Diyallı atlıları deyilən bir dəstə yaratmışdılar, silahlı dəstə. Bu dəstə Niyal dağında kəsdi ermənilərin qarşısını. Orada böyük vuruşmaları filan oldu. Ermənilər böyük itkilər verib dala qayıtmalı oldular da o kəndlərə zərər verə bilmədilər. Yəqin ki, o vaxtı da bilirsiniz ki, Bolşevik hökumətində vəzifələrin mərkəzində, başında duranlar əksəriyyət ermənilər idi. Ermənilər də heç vaxt Türk millətinə, müsəlman millətinə qarşı olan öz kinlərini unutmamışdılar. Əksinə onlar intiqamçılıq yolu tutmuşdular. Və bu mənada bunlar təkcə elə bu Əfəndiyevlər döyür. Bizim 37-ci ilə qədər o repressiya uğrayan böyük ziyalılarımız, böyük alimlərimiz, böyük görkəmli şəxsiyyətlərimiz hamısı onların əli ilə sürgünə göndərdilər. Onda da demək 30-cu ildə bu üç qardaşı, iki qardaşın Diyarlıdan, bir kürəkənlərini Quşəncədən, zadı da Həbb Əfəndini də Göyçaydan tutu gətirdilər Bakıya, mərkəzi türməyə. Bir qədər burada saxlayandan sonra bir gecə dördünə də bir məhkəmə elədilər güyə. Dörd nəfərin məhkəməsi 15 dəqiqə çəkdi. Hökmünü verdilər, dördünü də güllələdilər.
Mustafa Süleyman Əfəndilər Diyalı kəndindən və Siraj Əfəndi Quşəncə kəndindən 1930-cu ilin aprel ayının 12-sindən 13-nə keçən gecə həbs edilərək Bakı şəhərinə, o zaman Sentralin adlanan həbsxanaya gətirildilər. Ayrı-ayrı kameralarda saxlanan bu şəxslərin əzablı istintaqları 2 ay 20 gün çəkdi. günlərdə Həbib Əfəndiyə yemək gətirən analığına pencəyini yulmaq adıyla göndərdi. Pencəyin dikişləri altında onun analığına yazdığı qısa bir şeir gizlətilmişdi. Həbib Əfəndi yazırdı: Əcəb bəxtim mənim bəxtim, qazamatda həsir taxtım, əcəb cahi cəvalım var, yanımda saldat amadə. Uzaqda qohum qardaşım, sizə ərzi salamım var, əcəb halım yaman oldu, səriyyəyə xəbər olsun, gedib dostu vəfədarım, mən gedim kimə yalvarım. ...1930-cu il iyulun 7-sində Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinin üçlüyü cəmi 1-2 saat çəkən məhkəmə iclasında onları Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 2-ci hissəsinin 72-ci maddəsi ilə dövlət əleyhinə, kolxoz quruluşunun əleyhinə və ümumiyyətlə antisovet fəaliyyətlərinə görə təqsirli bilərək ən yüksək cəzaya, güllələnməyə məhkum etdi. Və az sonra onların dördü də güllələndi. Babaxan Yazılının Unudulmuş Millət Xilaskarı məqaləsindən.
Necə oldu ki, bu məsələnin izinə düşdü?
Bu məsələnin izinə, qızım, mən ixtisasca tarixçi deyirəm. Mən iqtisadçıyam. Amma mən tarixi sevənəm. Bir də məndə bir milli xüsusiyyət var. Mən millətimin tarixini çox sevirəm. Və bütün tarixləri də oxuyuram, baxıram ki, mənim millətimin tarixi o qədər saxtalaşdırılıb, o qədər ağ vərəqələr var, deyilməmiş sözlər var. Mən sizi inandıram, bu kitab çıxana qədər bəlkə Şamaxın özündə ki, adam burada nə işlər görmüşdü bu nəsil. Şamaxıda da Hacı Mürcid Əfəndini tanımırdılar. Tanıyanlar da bəd sözlər danışırdılar onun haqqında. Ona görə mən məcbur idim ki, bu işi axtarım. Amma taleyə belə gətirdi ki, mən bunun nəvələrindən biri ilə tanış olduğum, ancaq mən bir şeyə üstünlük verdim. Sözə yox, sənədə. Çünki burada mənə çox sözlər danışdılar və bu kitab gəldi ərsəyə çıxdı yorundan.
Siz məqalənizdə onu unudulmuş millət xilaskarı adlandırmışsınız.
Bəli.
Bu xilaskar Bakıya gəldi, Nuru Paşanın komandanlığı altında. Bəli. Orada da. Nələr gördü Bakıda? Nələr var?
Bunlar bu Bakıda nələr gördüsə, bunu biz indi 18-ci il o qırğının tarixlərini oxuyanda görürük ki, nələr olub. Bu tarixdə yazılanları gördü bu. Bu Şamaxıda yüzlərlə, minlərlə insanların öldürüldüyünü. Gəldi Gəncəyə, baxdı ki, ermənilər müsəlmanlara nə qırğınlar törədiblər. Körpə uşaqları da qırıblar, evləri yandırıblar, qocaları öldürüblər. Keçdi Göyçayda bu vəziyyəti gördü. Bakıya da gəldi, sadəcə bir misal. Bunlar Bakını alandan sonra bir gecə bunlar dincəlməli idilər. Bunlara müəyyən mehmanxanalarda yer göstərdilər ki, gedin orada. Gəldilər, girdilər mehmanxanaya, qravatın, adyalın qaldırdılar, gördü altı dolu qandı. Belə bir vəhşiliklər gördü bu adam. Bu adam ən belə bicanə adamlarda belə bir vəziyyəti görəndə buna dözə bilməzdi. Bu adam da buna dözmədi. Bu eyni zamanda Nuri Paşanın qoşunu ilə Qubaya da getdi. Hətta getdilər Qubada bir nəfər xaini də onlar astılar. Müsəlmanların arasından bir nəfər xain onu astılar oradakı. Mən ona unudulmuş deməkdə də məqsədim oydu ki, çünki mən bu yazını yazana qədər heç yerdə bu adamın adı yox idi. Düz 18-ci ilin o qırğının haqqında arxiv sənədləri vardı, filan vardı, Bəhmən vardı, Həbb Əfəndinin adı orada yox idi. Əhməd Cavadın adı orada yox idi. Məhəmməd Hadinin orada adı yox idi. Mən Əhməd Cavadın əsərlərini oxuyandan sonra gördüm ki, Əhməd Cavad nə yazıb. Bunun xalqın bu vəziyyətə düşməsinin birinci səbəbi odur ki, biz müəyyən vaxtlarda müəyyən kənar hakimiyyətlərin altında olmuşuq. Özümüzün vahid bir dövlətimiz, vahid bir quruluşumuz olmayıb, alıblar əlimizdən bunun hamısını. İdeyamıza təsir ediblər, dinimizə təsir ediblər, əxlaqımıza təsir ediblər. Amma biz 200 ilə yaxın Rus imperiyasının, Rus şavinizminin təsiri altında olmuşuq, təpici altında olmuşuq. Yenə də biz öz dinimizi, dilimizi qoruyub saxlamışıq, mədəniyyətimizi saxlamışıq.
Nuru Paşa, Həbib Əfəndinin və digər silahdaşlarının müşayiəti ilə Bakının təzə bir məscidinə getdi. Yol boyu onu ucu-bucağı görünməyən saysız hesabsız xalq kütləsi şallıq və minnətdarlıq sədaları ilə alqışladı. küçələrdə və məscidin həyətində iynə atsaydın yerə düşməzdi. Məscidin içində Umar Zeynalabdin Tağı başda olmaqla Bakının əyan və şərəfləri, Türkün yüksək rütbəli zabitləri və paşaları, müsavat hökumətinin üzvləri, milyonçular, kübarlar, ziyalılar və ruhanilər qarşıladı. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin kiçik qızı Sara xanım deyirdi ki,
Mən arvatlar üçün ayrılan yerdə, pərdə arxasında idim. Nuru Paşa minbərə qalxdı. Minbərin o tərəf bu tərəfində qara ələm, yəni dini bayraq sancılmışdı. Ələmlərdən birinə yapışdı. Fəsahətlə, təmkinlə danışdı. Uca boy, gözə gəlimli, bir qədər arıq adamdı. Gözəl, mərdanə üzü, zəkalı gözləri vardı. Əynində Türk paşası hərbi libası. Şinilin hər iki tərəfində parıldayan düymələr düzülmüşdü. Saçı, bığları qara. O danışanda məscid sükuta qərq olmuşdu. Hamı heyran qalmışdı. Gözlərimizin önündə qeyri-adi bir qəhrəman dayanmış idi.
Babaxan mənim, haradadır Həbib əfəndinin məzarı?
Həbib əfəndinin məzarı yoxdur. Nə Həbib əfəndinin, nə Mustafa əfəndinin. Çünki bunlar güllələniblər sentrallı türmənin özündə. Və bunları aparıb hara atıblarsa, çünki biz bu məsələ ilə axtardıq. Çünki adalarda güllələnənlərimiz var. Orada da getdilər, axtardılar. Qazıla bir yerdən 20 adamın sümüyü çıxdı. Ona görə də bunun məzarı yoxdur.
Bilirsiniz, əfəndizadələr nəslini tanımaq, indiki nəslə, özəlliklə yeni yetmələrə nə verir?
Mən elə bilirəm ki, burada bir ibrət, bir nümunə məsələsi var. Hacı Məcid Əfəndi 1879-80-ci ildə Şirvanda, Qarabağda, Gəncədə böyük aclıq olub. Bu aclıq vaxtı 1000 ailəni saxlayıb bu adam. Gəlib məscidə molla təyin olunub, baş molla. Baxıb ki, 50 nəfər molla oturub burada, lağlaq eləyirlər özü üçün, hökumətdən havayı pul alırlar. Razılaşıb ki, hər 100 ailəyə bir molla kifayətdir. Hər 100 ailəyə bir molla hesabı ilə mollanı saxlayıb qalanlarını ixtisara salıb. Və oradan qənaət elədiyi pulla məscidin yanında həm məktəb tikirib, həm də məktəbdə oxuyan uşaqların yaşaması üçün yataqxana tikirib. Şamaxıda bir maarif komissiyası yaranıb. Maarif komissiyasının sədri Hacı Məcid Əfəndi olub. Üzvləri Salamovlar, Abdullayevlər və s. bu adamlar olublar. Bu, böyük bir xidmətdir. Bu, xalq üçün xidmətdir. Bu, xalqa xidmətdir. Bu adamın özünün nə ehtiyacı vardı? Oğlanları da oxumuşdu, özü də oxumuşdu, hər şey vardı. Din adamı idi, dinlə məşğul ola bilərdi. Nə lazım idi bu? Demək, bu adam millətin sevən adamı idi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Babaxan müəllim, gəldiniz və bu kitaba görə də sağ olun.
Mən də sizə minnətdarlıq edirəm, çünki mən bilirəm ki, bizim bu söhbətimiz efirə gedəcək, bunu kimlərsə eşidəcəklər. Mən bu kitabı özüm oxumaq üçün yazmamışdım ki. Mən bunu yazmışdım ki, əhali oxusun, cavanlarımız oxusun, xalqımız oxusun və bilsin ki, bizim keçmişlərimiz necə olub. Deyilə ondan yapışmasınlar ki, molla rüşvətxordur, molla oğrudur, bu hamının haqqında demək olmaz. Biz keçmişimizi görək. Əgər biz keçmişimizi görməsək, biz gələcək üçün körük. Bizim bir milli mənliyimiz, bizim bir milli qürurumuz, milli qeyrətimiz, bu lazımdır bizə. Millətin əsas dəyəri, milli dəyər budur. Millət mədəniyyətini qorumalıdır, əxlaqını qorumalıdır. Bax, mən bunun üçün. Buradan mənim heç bir nə maddi, heç bir gözlədiyim bir şey yoxdur. Mən bu kitabdan başqa da məqalələrim çıxır, yüzə qədər mənim bu yaxınlarda qəzetlərdə, jurnallarda məqaləm çıxır. Bütün yazılarım bu məsələyə həsr olunur. Məndən dünya sənə nə qaldı? Mənim indi 82-ci yaşımın içindəyəm. Amma məndən həyatda bir şey qalmalıdır. Mən də bunu nəzərdə tutmuşam. Sağ olun,
sağ olun.
Minnətdaram
sağ olun.
Sizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
Güllələnmiş qardaşlar radio dastanı bitdi. İz mədəniyyət proqramı bizi bu böyük nəslin izinə saldığı üçün bu nəslin davamçısı Fikrət Ağayevə dərin minnətdarlığını bildirir. Əfəndizadələr nəslini bu izdə andılar. İqtisadçı alim Professor Babaxan Niyazlı, aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin prodüseri Zeynal Məmədli və verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmədli.
Köksümdə çarpan ürəksən Mən səni köksümdə kiçik bir zərrə Mənə qanat verən yar
bizim qalay.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Tanınmışlar.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı 1946-cı ilin iyununda Bakıda anadan olub. 1972-ci ildə Moskvada ali rejissorluq və ssenaristlər kursunu bitirib. Azərbaycandan başqa o vaxtki SSR-nin bir sıra kino studiyalarında ssenarilər ekranlaşdırılıb. Bir müddət Cəfər Zabbarlı da Azərbaycan film kino studiyasına rəhbərlik edib. Hazırda televiziyaların arxivlərindəki 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusunun Bakıda törətdiyi cinayətləri əks etdirən tarixi kadrlar onun və iş yoldaşlarının əməyinin nəticəsidir. Artıq ssenari müəllifi yaxud rejissor olduğu filmlərin ümumi sayı 50-yə yaxındır. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti kino ssenarist və rejissor, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, Respublika Dövlət Mükafatı laureatı Ramiz Fətəliyevdir. Ramiz müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, müsahibiyə razılıq verdiniz. İşləriniz necə gedir?
Mən də təşəkkür edirəm ki, mənim təvəzzükar personaya diqqət göstərir. İşlərim yaxşı gedir, nə deyim?
Mən soruşacağım, siz də deyəsiniz. Mən maraqlıdır, 46-cı ildə, hə? Anadan olmuşsunuz. Özü yayda, iyun aydı. Amma yaşamağa başlamaq dövrü nə vaxtdan xatırlayırsınız?
Mən bu baxdan üzr istəmək istəyirəm, İlqar, mən daha geniş mövzulardan söhbət gedəndə mən istər istəmək sıvıq dilinə keçmişəm. Ya produkt языковом смысле Советского Союза образования многие из нас получали на русском языке. Были еще более дальновидные люди, которые отдавали детей в азербайджанские школы. Ну, видимо, кстати, мои родители были не столь дальновидными, и я вырос как бы на русской литературе. Хотя и азербайджанскую литературу в переводах я читал, и воспитание такое получил. Но, тем не менее, для меня легче сегодня тоже говорить по-русски. Это некая данность, кому-то это может нравиться, кому-то не нравится. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что я помню самые мои первые воспоминания, что я с балкона, а нам гачи вермиш, верно? Йох, вермиш, альбетто, о, я же гачи не вермезер. Əlbəttə, mən onu özüm götürmüşdüm və balkondan atmışım aşağı. Yəni, mənim birinci, может, у кого-то есть более достойные воспоминания, но мое воспоминание, к сожалению, кроме стыда, ничего не вызывает, потому что я выбросил с балкона ножицы, они могли кому-то попасть там.
Hər halda heç kimə dəymədi.
Hər halda heç kəsə dəymədi, amma mənə valideynlərimin tərəfdən bəzi zərbələr dəydi. O yadındadır. Amma zarafatsız desək, yəni mənim birinci xatirələrim kitab «Сколько я себя помню», ну, в детстве, разумеется, это связано было с книгами, потому что я старался их читать, честно говоря, и в позволенное время, и непозволенное. У нас была трехкомнатная квартира, одна комната была как бы спальней моей комнаты. Заходили родители, но в основном мама, как вы сами понимаете. Говорила «спокойной ночи», я говорил «спокойной ночи», делал вид, что я засыпаю. Потом брал фонарик, накрывался одеялом и с этим фонариком читал. Потом, в более позднем возрасте, меня еще отдали на музыку. Я играл на фортепиано, я где-то после 7-8 класса музыки. Я стал понимать что-то в музыке тоже и уже как бы занимался в охоту. У нас была соседка за стеной. И моя мама, уходя на работу, а мой отец с утра до вечера работал, она поручала этой соседке слушать, чтобы на месяц занимался. А заниматься нужно было на пианино в день по 3-4 часа. Я занимался на пианино, но никто не знал, как это происходило. Я играл гаммы, я играл арпеджио беспрерывно все 3-4 часа. Но на пюпитре у меня не ноты не лежали, а книга. Я огромное количество книг прочел с пюпитра фортепиано, а пальцы в это время бегали. Поэтому учитель музыки мне все время говорил, у тебя блестящая пальцевая техника, но никакой души ты не вкладываешь в это. Я не мог бы сказать, что пальцы я вот тренировал, имитируя фактически занятия, не думая о том, что я играю.
Namiz müəllim, dediniz, valideynlərinin zərbələri hər halda dəydi. Sözsüz ki, bu tənbih idi, istəkdən idi. Amma oldumu ki, doğma olmayan adamların və heç də tənbih niyyəti ilə yox, bəlkə yıxmaq, bəlkə məhv eləmək, əzmək niyyəti ilə də zərbələri dəydi sizə sonradan?
Я думаю, что у каждого человека, наверное, у вас тоже, Илья Гамалин, такие случаи в жизни бывают. Вообще, если человек чем-то занимается, если он в этой жизни добивается чего-то, что заслуживает хотя бы маленького внимания, обязательно найдутся те, кто постарается в какой-то мере подвергнуть этого человека каким-то испытаниям. Да, в моей жизни все это было, и клеветали, и глупости болтали, легенды сочиняли. Ну, это значит, я был жив и что-то делал.
Рамзи Бэм, 46-cı ildən indi 2009-cu ildir. Ən ağır illər hansı olub sizin üçün?
88-90. Это время, когда я ощутил себя гражданином. То есть тот самый банальный случай в 88-м году Топхана Мясаласи способствовал тому, что я почувствовал себя в полной мере азербайджанцем, я почувствовал себя в полной мере меру своих скромных способностей патриотом. В какой-то момент, пускай это слышат все, я этого не стесняюсь, в какой-то момент я постеснялся, постыдился того, что я по-русски говорю лучше, чем на своем азербайджанском языке. Я уже не думал о том, что писатель, не писатель, там, сценарист, не сценарист. Нет, это было время, когда мне показалось, что я среди многих других нужен своей стране, и я обязан ей служить. Тогда я возглавлял киностудию «Азербайджанфильм». Вы знаете, что мы делали. Вы знаете, что все, что происходило, снимали мы, какому риску мы себя подвергали. Когда я говорю «мы», я имею в виду человек 40-50 коллектива этой киностудии, которые за эти 2-3 года буквально отдали здоровье, нервы, а многие жизни для того, чтобы сохранить в истории то, что нам сохранить удалось. Сейчас каждый раз 20 января показывают по телевидению наши кадры. При этом выступают какие-то совершенно посторонние люди, которых тогда и рядом не было, которые тогда, многие из которых просто отсутствовали. Я же не говорю, что они как крысы попрятались. Я просто говорю, они отсутствовали, их не было. Сейчас они выступают, строят из себя героев. А на самом деле героев я знаю. Кто был, кто снимал, кто лежал под грузовиками, кто спрятался за окнами, кто прятался на деревьях, как это все снималось, это знаю. Я еще человек 40-50, имена которых не произносятся.
Назвай, мне хорда шейли сизин ичим.
Пахылык, кулакилык, кысканжылык, хасисик. Ондан хорда шей билмирам да.
Бес хансы ишлер, шейлер ва ки, онлары мемнуният вериерсиниз.
О, мемнуният, о, gəlb ürək çağırlandı. Amma o çağırışı mən axı regulirov gələməm. Yəni, onu söz ifadəsi ilə çox çəkildi.
Kimlərdir yaramaz?
Çox babavoy sualdı. Hələ indi yəni o sadaladığım və o keyfiyyətlərin sahibləri mənə ələ gəlir, yaramazdır. Amma mən həmişə əsas mənim üçün mənfi olan, məsələn, şəxsdə çalışıram nəsə müsbət bir nakava tapınca. Və tərsinə. Onun üçün ki, çörnə-belə adamlar yoxdur. Hamısı çvetnoydur. Prosta hərdən bir həyat özü, situasiya özü, tarix özü, sosial problemlər özü hansısa o klaskaları üzə çıxarır, hansısa qalır dibdə. O cümlədə o mənfi rənglər ola bilər, müsbət rənglər ola bilər. O çox vaxtı situasiyadan asılıdır. Yəni, geniş mənində olan situasiyalar nəzərdə tuturaq.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəlm söhbətimiz Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Ramiz Fətəliyevdir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Sizi darıxdıran sosial yaxud məişət problemləri var?
Əlbəttə ki, var. Если мы беспокоим сейчас состояние общества, если мы обязаны думать о наших социальных проблемах, мы обязаны думать, даже я бы сказал бы, вот вы пресса, а я как бы, ну, простой смертный. Занимаюсь писательством, там, работаю в кино. Я все время как бы становясь на ваше место, я не то есть я изредка публицист, вы знаете, да, изредка выступаю с какими-то публицистическими статьями, но это, знаете, тоже по велению души, вдруг возникает какая-то проблема. Что-то меня задело, когда вот были поминальные мероприятия по Муслиму Магомаеву, я выступил. Что-то меня задело, когда была история с спорами вокруг понятия элиты Рустамом Ибрагимбековым, я выступил в газете. Ну, вы, наверное, читали. Ну, больше всего я думаю о таком понятии, как обратная связь. Обратная связь между средствами массовой информации и нашими властными структурами. Дело в том, что, на мой взгляд, в цивилизованном государстве, в светском государстве, наличие этой связи обязательно. Это обычное, я бы даже сказал, рутинное состояние общества. В чем оно заключается? Сверху властные структуры спускают нам какие-то законы, рекомендации, правила, порядки и так далее. Мы здесь с вами, находясь на какой-то средней ступени, да, не на самых низких, не на самых высоких, мы пытаемся осмысливать вот то, что нам сверху спустили, и сигнализировать наверх. Вот это хорошо. А это нам не подходит ни по социальному нашему сегодняшнему положению, ни по нашей ментальности, ни по нашему воспитанию, да, по каким-то причинам. Наверху принимают эти сигналы, подвергают анализу, решают. Говорят, да, действительно, это не так, это не так. Давайте это поправим, а вот это давайте будем настаивать, нет, что мы правы. Спускает обратно вниз. Снизу мы опять сигнализируем, то есть вы, средства массовой информации. Да, хорошо, с этим мы согласны, но это все равно не так. И вот этот процесс должен быть перманентным в любом светском государстве. Ну, я называю его обычным словосочетанием «обратная связь». Если эта обратная связь есть, если она работает, значит, в государстве все в порядке. А если она не работает, значит, в государстве что-то, как минимум, не в порядке. А у нас сейчас эта связь, на мой взгляд, не работает. Конечно, не работает. Некая имитация иногда работает. Имитация. А это должно делаться естественным образом. Это самая наша большая беда. Это наладить очень просто. Просто кто-то наверху думает, что он способен объять необъятное и понимать все лучше, чем все остальные. Так не бывает. Надо быть на нашем месте, надо быть на вашем месте, надо быть на месте вот этого прохожего, который сейчас мимо нас прошел. Тогда можно все понять. А кто может дать туда об этом сигнал? Только я, только вы, только этот прохожий. Понимаете? Вот и все.
Рамиз Бәлім, сізде не бел олыр?
Ние ашағыда сіздейенлер бұ сигналын верир, ама юхары кәбул елия білмір? Егер елия білмірсе.
Ну, значит, я-то был как бы чуть-чуть наверху. Что-то меняется в психике, что-то, понимаете, возникает ощущение некой избранности у тех, кто попадает наверх. В какой-то момент оно ложное, конечно, потому что вот те, кто сумел сохранить самого себя, сумел сохранить трезвость мышления, все в порядке. А если вот эти все там селекторы, машины, ну, не скроем этого, деньги, если они тебе закрыли глаза, закрыли уши, но ты ничего не видишь, ты ничего не слышишь. Рано или поздно с тебя снимут эти очки, из ушей вынут эти затычки, и ты окунешься в нормальную жизнь. Но будет поздно. Лучше сейчас же попытаться там сделать что-то полезное. Мы же знаем людей, которые отвечают сейчас за идеологию. Что-то они делают, по-моему, ничего. Если бы у нас была бы национальная идея, если бы у нас была бы нормальная идеология, наша азербайджанская государственная идеология, не было бы этих пустопорожных разговоров про элиту. Мы сейчас все занимались бы делом, каждый на своем месте, каждому нашли бы занятие, понимаете? Работают несколько человек, даже если бы они были бы семи пядей во лбу, даже если они были бы гениями, несколько человек не могут работать за страну. За страну должны работать все. Ну, критическая масса. 50%, 40% людей должны работать за страну и на страну. Тогда все будет в порядке. А просто несколько человек решили, что они могут все за всех решать. Да не бывает так. Не бывает. Клинтон поехал из плена, вытащил и привез двух граждан Соединенных Штатов Америки. Разницу понимаете? В другую страну поехал. А мы свои, вот двух людей практически ни за что взяли, мы не можем с этим справиться. Почему?
Нет.
Я вас спрашиваю. Могу я вам вопрос задать?
Biz sizin fikirlerinizi zefire verelim.
Вот как вам сказать? Проще всего, вот проще всего договориться до того, что наверху плохие, внизу хорошие. Тоже не разговор. Потому что мы прекрасно знаем, какие есть силы внизу. То, чем только не занимается, это мы тоже знаем. Да, и слава богу, знаем, что и наверху есть люди, которые достаточно хорошо все понимают, работают и делают. Это вообще вот не разговор, я черно-белые разговоры вообще терпеть не могу. Потому что все в этой жизни цветное. Просто что-то обязательно должно случиться, чтобы мы поняли, что нам нужно объединиться. Чтобы мы поняли, что не только беда должна объединять людей. Какой парадокс получается. Почему же, когда было вот в 88 году, эта площадь собирала по миллиону человек из-за того, что вырубили несколько деревьев? Почему мы тогда были едины, наши сердца, извините за банальность, бились в такт? Почему только трагические механизмы нас объединяют, а механизмы нормальной жизни нас отдаляют друг от друга? Всех я имею в виду. Почему это происходит? Это большой вопрос. Что должно случиться, чтобы мы снова почувствовали себя одним целым? Вот это меня волнует на самом деле.
Buna ihtiyaç sizce büyüktü yoksa yok?
Bu şart, это необходимое условие существования нормального народа, нормального государства. Ни количество машин, ни количество денег, ни количество полезных ископаемых. А именно это определяет качество нации, качество народа.
Namiz Bey, belki cemiyete onları birleştiren hiç pis hadise olmasın ve paciye. Yaxşı hadisene de teklif eleyen yoktu. Olabilir ondan olsun bu. Mesela futbola bakırsınız da, uğur olan kimi hamı birleşir gelir futbola belə. Sevinə də bilirlər adamlar, qışqıra da bilirlər, dəstəkləyə də bilirlər. Yəni o kiçik formada da olsa özünü orada göstərir. Bəlkə başqa bir hadisə təklif eləyən lazımdır nəsə.
Əlbəttə, ola bilər. Вы, наверное, правы, вот вы сказали, если вы обратили внимание, я задумался, потому что я рецепта предложить не могу, но вы поставили вопрос абсолютно точно, да, потому что что такое, вот, казалось бы, да, футбол, игра, я сам люблю футбол, но вот видите, действительно, это происходит, или даже, вот, я не знаю, Евровидение, да, тоже происходит какое-то единение всех азербайджанцев, даже выходцев из Азербайджана, потому что это люди самых разных национальностей. Не национальность, а нацию как таковую, да? Поэтому, действительно, в какой-то степени, что должны нам такого... То есть какой-то перманентный, какой-то постоянный процесс должен быть, Ильгар Мальдин, который нас всех объединял. Вот, собственно, это, наверное... Вот когда сформулирована национальная идея, это то, что мы уже об этом говорили, да, когда есть так называемая в обществе еще идеологичность, да, когда каждый из нас пропитан национальной идеей в той или иной мере, да, когда каждый знает свой маневр, каждый знает, что во имя этой национальной идеи он должен делать, вот тогда, наверное, постоянно, перманентно будет вот это ощущение. А я знаю массу людей, которые могли бы принести пользу, они сидят без дела, потому что кто-то решил, что можно и без них обойтись. А это неверно, они тоже могли бы. Знаете, кто-то кому-то не понравился, кто-то с кем-то в библиотеке или в ресторане не поздоровался, кто-то не там родился, кто-то когда-то анекдот какой-то рассказал. Нельзя же, это все мелочи, нельзя же этим руководствоваться, правда? Есть масса людей, которые могли бы приносить пользу. Они сидят без дела, это плохо.
А сюда, инди бак садаладыкларыныз да, о баяк дедиңиз хырда шейлере аэтти, йокса йок? Хансыса латифия гёре, хансыса салама гёре мюнасибетин формалашмасы?
Я знаю человека, который Просто не тот, там, не те слова какие-то произнес, которые от него ждали. Это я просто знаю конкретно, да. И сейчас он не удел, хотя человек талантливый. На мой взгляд, не друг мне, я просто его знаю как бакиниста. Мы по соседству жили и так далее. Ну, я не знаю, я вот на своем скромном уровне, да, вот кино, да, вот я, предположим, если я режиссер, это значит, я должен объединить какое-то количество людей, 50-60, которые работают над фильмом, да, что все они именно такие, как я хочу, так не бывает, так не бывает. Среди них обязательно будут те, которых я не очень люблю, чисто по-человечески. И они тоже обо мне имеют право думать все, что угодно. Но мы все вместе создаем продукт. Каждый должен на своем месте делать общее дело. И продукт мы дадим. В данном случае этот продукт будет называться фильм. Но если речь идет о государстве, этот продукт будет называться государственной политикой. Успехи Азербайджана. Удачи Азербайджана. Все по одной схеме делается. Давайте не любить друг друга, если мы не любим. Но если мы знаем, что этот человек способен делать это дело, давайте это доверять ему, чтобы страна шла вперед еще лучше, чем она идет.
Вахт кедрама беле, а?
Конечно. Время уходит. Годы уходят. Здоровье уходит. Нервы треплются.
Рамиз Бен, Москва'da okumusunuz, gelmişsiniz. Filmler kifayet kadar, 50'ye kadar filmdi. Eğer başka değişiklik yoksa, yakin ki siz özünüzü dəqiq sayma olsun, xeyli vaxt sərf eləməlisiniz.
Mən de bilirdim, 40'dır. Sözün bu siyahı da gördüm ki, 46'dır. Valla.
Bəxtinizdən necə? Razısınız yoxsa yox?
Oh, bəxt. Allah sizə də, əzizlərinizə də yetirsin. Yəni, mən ailəmdən babaca bir ailem var, yoldaşımdır, bir de nevem teze olup, yani oğlum evlenim, feyir. Yani o kadar babaca değil, yani 6 nəfərik. Mən, burada qorxuram, qeyri təvəzikar çıxmasın, mən ailemden razıyam. Yani biz ailədə birinci növbədə dostuq. Və mən çox razıyam ki, Allah mənə qismət edib ki, yani mən uşaqlarımla, yoldaşımla, gəlinimle və Allah qismət edəsən, nəvəmlə də dost ola bilərəm. Hələlik dostam. Mənim üçün ən böyük qorxuluq budur.
Bax, o aşağıdan gələn siqnalları indi siz yuxarıda qəbul edib, safçürük edib, sonra normal onlara qaytarırsınız, yoxsa yox?
Yəni, qeyri təvəzzükkar olun. Əlbət ki, qaytarmışam ki, gözləyməsin, dost ola bilmişik də. Yəni, mənə ələ gəlir ki, bizim ailədə o abrat nesbət işləyir idi.
Onu belə demək olarmı ki, ən azı 5 nəfər sizi dünyalar qədər sevir və siz də ən azı 5 nəfəri dünyalar qədər sevirsiniz.
5 nəfər, bəli. Minimum o 5 nəfər var. Amma ondan, onlardan başqa da 3-4 nəfər doğma qələbə dostum var ki, ondan çox yox ki, onlar da hani, çox yəni, bu həyatda saxlayan o cümlədə də onlardır. Onların diqqəti, onların dostluğu, onların münasibəti.
Rəniz bəlim, Allah'a inanırsınız?
Mən bir filmimdə biri obasından soruşur ki, verite Boga. Obası da ona cavab verir ki, никогда не думайте о том, верите ли вы в Бога. Думайте лучше о том, верит ли он в вас.
Rəniz bəlim, imkan yaransaydı ki, bir dənə nəsə istəmək imkanı. Sizə verildi də o. Deyək ki, bu boyda Azərbaycanda. Tanrıdan və siz nə istəyərdiniz? Nə deyərdiniz?
Deməli, İlqar məlum. Я себе цену знаю. Я, может быть, в чем-то был нескромным. Но никогда не превышаю определенных границ. Я не того масштаба человек, чтобы попытаться ответить на этот вопрос. Это вопрос для Азада Мирзаджанзаде, покойного. Возможно, это вопрос для Муслима Магомаева. Понимаете? Это вопрос для людей масштабных и избранных Богом. А я простой смертный.
Herhalde deseniz ki, Рамиз Фәтәлиев, ən azı кинода балачадандır, buna heç kim inanmayacak.
Мы же не о кино говорили. Про кино я согласен, опять стану нескромным. Kinoda balaca adam deyirəm.
Deməli, harada olsa balaca adam deyirsiniz.
Orta adamım.
Və biz de sizi axtarıb tapmışıq.
Tapmışıq, səcə verəmişsiniz. Heç bir iddiam yoxdur o barədə.
Tan sağlıq arzulayıram.
Mən də sizə müvəffəqiyyətlər.
Yormadım sizi?
Yox, valla xoş oldu. Çoxdandır belə səmimi söhbət eləmişim.
Bununla da Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi, Respublika Dövlət Mükafatı Lauriyatı, kino senarist və rejissor Ramiz Pətəliyev idi. Təqdimatçı mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi.